Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında, peklərdə, Hotbird-də ya da Türksat-da bizi dinləmək mümkündür. Və bugün nədən danışacaq? İkinci saatda biz ondan danışacaq ki, korrupsiya ilə necə mübarizə aparılmalıdır, mübarizə necə olmalıdır, bu barədə danışacaq və saytımızın daimi dinləyiciləri bilirlər ki, bir neçə gün əvvəl bizim saytımızda bir video görüntü yerləşdirilmişdi. Yol polisləri rüşvət alırdılar sürücülərdən və bugün artıq Daxili İşlər Nazirliyindən cavab gəldi ki, həmin əməkdaşlar müəyyənləşdirilib və onlar işdən uzaqlaşdırılıb və bu iş hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib araşdırılmaq üçün. Bu məsələnin bu tərəfi ikinci saatda bu haqda danışacağıq, amma birinci saatda iqtisadi azadlıqlardan danışacağıq. Bəlkə də biraz uzaq olmayan mövzulardır bunlar. Birbaşa bağlıdır. Azər Mehdiyev də studiyamızın qonağı, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Xoş görürük.
Xoşunuza
gəlir. Və dinləyicilərimizə biz xatırladaq ki, hansı ünvanlarla əlaqə saxlaya bilərlər. Azadlıq radiosu.az saytına suallarınızı göndərə bilərsiniz. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, efir@azadlıqradiosu.az 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan SMS xəttimizi, suallarınızı göndərin, münasibətinizi bildirin, yaxud da ki, 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Və dinləyicilərimizə aydın olsun deyə Azər bəy bəzi məlumatları verin və sonra sizinlə keçək söhbətə. Demək, Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə dünyanın 179 ölkəsi arasında 91-ci yeri tutur və Heritage Fondu və Wall Street Journal yanvarın 12-sində bugün belə bir məlumat açıqlayıblar, iqtisadi azadlıq indeksini açıqlayıblar və indeks 179 ölkədə 10 xüsusi azadlıq növü, ticarət azadlığı, biznes azadlığı, investisiya azadlığı və mülkiyyət hüquqları üzrə tərtib olunub və azadlıq bu indeksə görə Azərbaycan 179 ölkə arasında 91-ci yerdədir, bir daha xatırladıram, amma onun qonşuları Gürcüstan və Ermənistan xeyli qabaqdadılar, 34-cü yerdə Gürcüstandır, Ermənistan 39-cu yerdədir və dərhal Azərbaycan soruşaq ki, Azərbaycan niyə belə, niyə Azərbaycan bu qədər geridə qalır qonşularından? Gürcüstanda başa düşmək olar, islahatlar gedirdi, neçə əldir bu haqda danışırlar, amma Azərbaycan Ermənistanı da bu qədər uduzursa.
Siz son zamanlar ən maraqlı tendensiyalardan biri ondan ibarətdir ki, hər hansı bir reytingdə, xüsusən Cənubi Qafqaz Respublikalarının yerləri göstərilən kimi, o səbəb deyirlər ki, nə üçün Azərbaycan Ermənistandan geri qalıb? Nə üçün geri qalmamalı çoxluq qoyaq? Ona görə ki, Azərbaycanın çoxlu pulu var. Axı çoxlu pul həm də çoxlu dərs deməkdir. Çoxlu pul həm də çoxlu mənimsəmə deməkdir. Böyük korrupsiya deməkdir. Bir halda ki, böyük korrupsiya var, böyük mənimsənilmə var. Demək, bu da iqtisadi azadlığın körləyən amil sayılır. Ancaq indeksin mahiyyətinə baxsa, bu iqtisadi azadlıq indeksidir. İqtisadi azadlıq indeksi 10 göstərici üzrə burada hesablanır. Lakin iqtisadi azadlığın kökündə dayanan bir nömrəli məsələ iqtisadi və siyasi hakimiyyətin ayrılması məsələsidir. Bu cümlədən də korrupsiyanın bir nömrəli məsələsidir. Əgər hər hansı bir ölkədə iqtisadi və siyasi hakimiyyət kiçik bir qrupun əlində cəmləşibsə, hər ikisi eyni halda cəmləşibsə, bu ölkədə azadlıqdan danışmaq özü gülüncdür. Yəni bu baxımdan bu gün Azərbaycan əgər 179 ölkə indi onların bir neçəsi üzrə məlumatlar yoxdur. Əslində daha dəqiq olar biz 171 ölkə üzrə deyək. Çünki orada bir neçə ölkə üzrə məlumatlar sadəcə verilməyib. Yəni adları sadalansa da bu ölkələr üzrə Azərbaycan 91-ci yer tutur. Yəni artıq Azərbaycan neçə illərdir ki, hələ də daha çox azad olmayan ölkələr siyasında qrupunda yer tutur. Yəni hələ ki oradan orta azad ölkələr siyasının daxil qrupa daxil ola bilməyib. Yəni Azərbaycan hələ də belə deyək ki, daha çox azad olmayan ölkələr qrupunun birincisidir bu gün. 91-ci oradan başlayır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, burada da ən mühüm və bir nömrəli məsələ məhz Azərbaycanda iqtisadi və siyasi hakimiyyətin bir arada cəmləşməsi problemidir. Bütün digər göstəricilər və bütün digər vəziyyət buradan doğur. Məsələn, orada indi yəqin sizin bu saat elan etdiyiniz, ikinci saatda danışacağınız korrupsiya məsələ çox önəmlidir. Orada korrupsiya üzrə vəziyyət hesablanır. Orada mülkiyyət hüquqları üzrə vəziyyət hesablanır. Və mən sizə deyim, bütövlükdə 10 göstərici üzrə hesablanmış həmin indeksdə Azərbaycanın ən pis göstəriciləri məhz bu iki göstərici üzrədir. Korrupsiya. Birincisi, mülkiyyət hüquqlarının durumu. Cəmi 100 mümkün baldan 20-sini toplayıb və Azərbaycan 171 ölkə arasında 143-cüdür. Yəni çox pis göstəricilərdən biridir. İkincisi isə korrupsiya vəziyyəti məsələsidir. 100 mümkün baldan cəmi 24 bal toplayıb və 136-cı yer tutur. Yəni, məhz bu iki göstərici Azərbaycanda vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu göstərir. Yəni, bunlar da əslində qalsa iqtisadi azadlıqların ən önəmli məsələsidir. İnsan azadlığı mülkiyyət hüquqlarından başlayır. Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının vəziyyətinə baxmaq üçün hər gün mətbuatı açın və ölkədə xüsusilə Bakı şəhərində baş verənlərə diqqət yetirin. İnsanlar evlərindən çıxarılırlar. Hüquqları tanımırlar, məcburən qovu çıxardılırlar. Yəni, heç bir zaman onlarla əməlli bir sövdələşmə aparılmır ki, bu ev neçəyədir. İstəyir bu dövlət ehtiyacları üçün olan vəziyyət, belə deyək ki, tədbirlərdə olsun. İstəyir sadəcə olaraq dövlət ehtiyacı sayılmayan abadlaşdırma işləri olsun. Haradasa park salmaq istəyirlər, ancaq insanları, həmin ərazidə olan insanları sürüb evlərindən çıxardılar, məcburən çıxardılar. Yəni, belə bir vəziyyətdə mülkiyyət azadlığından danışmaq mümkünsüzdür. Və yaxud artıq hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət sahələri kiçik bir qrupun əlində cəmləşib. Həddindən artıq insarlaşma mövcuddur. Belə bir vəziyyətdə, bu qədər insarlığın olduğu bir vəziyyətdə iqtisadi azadlıqdan danışmaq təbii ki, gülünc olar. Yəni, belə bir vəziyyətdə ölkədəki real durumu qiymətləndirmək əvəzinə biz niyə Gürcüstandan geriyik və yaxud Ermənistandan geriyik tutuldu, heç yerinə düşmür. Özü həmin indeksin hesablandığı saytda, yəni o qoyulan saytda çox maraqlı bir cədvəllər qurulur. Orada ölkələr arası müqayisələr mümkündür. Yəni, mən elə bu gün tanış olarkən 1996-cı ildən üzbəri bütün vəziyyəti göstərən qrafikləri yoxladım. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan. Bütün bu dövr ərzində bu ümumi indeks üzrə Azərbaycan hər zaman həm Ermənistan, həm Gürcüstandan aşağıda olub. Yəni, hələ elə bir vəziyyət olmayıb ki, biz bu göstərici üzrə onların hər hansı birini ötüb keçə bilək. Və təbii ki, bu gün Gürcüstanın vəziyyəti xüsusilə bu azadlıq indeksində çox belə deyək ki, yaxşı göstəricilərdən biridir. Mən sizə deyim ki, MDB məkanı, keçmiş MDB məkanı ölkələri arasında ən qabaqçı ölkələrdən biridir, 34. Hətta keçmiş SSR ölkələri arasında Gürcüstandan qabaqda olan yalnız Estoniyalar.
Və bunu da islahatlara, yəni iqtisadi, siyasi islahatlara borcludur.
Bu birbaşa iqtisadi və siyasi islahatlarla bağlı məsələdir. İqtisadi azadlıq məsələsi birbaşa islahatlarla bağlı məsələdir.
Və telefon xəttində indi iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Oktay müəllim. Salamlayırıq sizi.
Salamlayırıq.
Və Oktay müəllim, məlumat üçün deyim ki, demək Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə dünyanın 179 ölkəsi arasında 91-ci yeri tutur və qonşularından Ermənistan Gürcüstandan və Ermənistandan xeyli geridə qalır. Gürcüstan bu siyahıda 34-cü yerdədir, Ermənistan 39-cu yerdədir. Yəni bax bu təzadları siz necə qiymətləndirirsiniz? Azərmektif söhbəti ondan başladı ki, çoxlu pul varsa orada mənimsəmə var, korrupsiya var və hardasa və bir problem də odur ki, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi demək azadlıqlar bir əldə, bir mərkəzdə cəmlənib.
Sizin yox, siyasi və iqtisadi hakimiyyət.
Hakimiyyət, bəli. Sizin şərhlərinizi alaq. Buyurun.
Azər müəllimi salamlayıram. Salam deyirəm.
Ay, əleykümə salam.
Deməli, əlbəttə ki, iqtisadi azadlıq yani, ümumiyyətcə bu göstərici ümumiyyətcə neçə illərdir bu həmişə göstərilir, həmişə də Azərbaycan həm Gürcüstandan, həm Ermənistandan geri qalır, həmişə. Həmişə belə olur. Yəni, demək istəyirəm ki, bu barədə əfsuslar olsun ki, hökumət tərəfindən heç bir tədbirlər görünmür ki, biz bu məsələni düzəldik. Bu məsələni də düzəltmək Azərbaycan şəraitində çox çətindir. O mənada ki, iqtisadiyyatın əgər neft sektorunu biz bilirik də onun sahibi kimdir, onu qoysaq qırağa, neft sektorundan qeyri-neft sektoru iqtisadiyyatı götürsək, o da bir neçə adamların arasında bölünür. Yəni, misal üçün, mən sabah istəsəm bir öz, deməli, bir hansısa bir iş açam, qeydiyyatdan başlamış o yeri götürmək üçün ya hansısa ayrı məsələləri həll eləmək üçün mənə o qədər zülüm gətirəcəklər ki, mən qaçıb çıxıb gedəcəm. Necə ki, indi çox sahibkarlarımız qaçıb Gürcüstana, Rusiyaya, Türkiyəyə, orada-burada iş açırlar özləri üçün. Yəni, demək istəyirəm ki, iqtisadiyyatımız 100% demək olar ki, monopoliyaya girib, yəni konkret klanlarındır, bilmirəm, ailələrindir, kimlərdirsə, onların əlindədir. Belə olan halda əlbəttə ki, yaxşıdır, hələ biz 91-ci yerdə deyirsiniz. Bəlkə də 170-ci yerdə olmalıyıq belə olan şəraitdə. Əlbəttə ki, mən Azər müəllimə razı o mənada ki, deyir ki, bu siyasi ilə iqtisadi məsələlər bir-biri ilə bağlı olduğu üçün bu belə bir şərait yaranıb. Bununla razılaşmaq olar. Amma məsələ ondadır ki, bu siyasi problem əgər varsa, bunu hansısa siyasi iradla həll elənməlidir də bu. Bu da neçə illərdir elənmir. Ona görə də əlbəttə ki, bu elə get-gedə elə belə də qalacaq. Çünki amma fikir verin də, Azərbaycan iqtisadiyyatında tamamilə 100% rəqabət yoxdur. Rəqabət olmayan yerdə hansı azadlıqdan danışmaq olar? Hər bütün deməli, istehlak bazarını götürsək, hamısı monopoliyadır. Hər hərin öz payı var orada. Bananı bir nəfərdir, məndən öbürü şeylər ailə adamındır, ya yumurta, ya ayrı bir adamın əlindədir. Yəni, polni demək olar 100% monopoliyadır. Belə olan halda əlbəttə ki, burada hansı azadlıqdan danışmaq olar? Ona görə də indi bunun adını qoymuşuq islahatlar aparılmalıdır. Bu islahatlar deyəndə gərək bir islahatlar ilk növbədə struktur islahatları olmalıdır ki, bu əvvəla misal üçün götürək konkret hansısa bir nazirliyi götürək də. Əgər bu nazirlik komersiya işi ilə məşğul olursa, deməli bu bütün funksiyalar bunun əlindədir. Götürək misal üçün nədir o, nəqliyyat naziridir də.
Bəli.
Onun gördüyü işlər ki var, hamısı da yaxşı işlər görür, sağ olsun. Amma ki, gəlin görək onun işini kim nəzarət edir? Bir, hansısa bir adam o gelib onun işinə qarışa bilər ya yox. Silahiyyədən tutmuş, sonra tenderi keçirmək, məndən o cədabi padrəçki tapmaq, onu işləri görmək, sonra da o maliyyəni, o maliyyə ki, ora verilir. Hamısı bu Nəqliyyat Nazirliyinin nəzarətindədir. Ona görə də əlbəttə ki, o sahəyə, misal üçün, mən sabah gedim, orada bir iş açmaq istəsəm, məni oraya ki, yaxın bıraxmazlar. Bunlar hamısı bölülür. Belə olan halda əlbəttə ki, iqtisadi azadlıqdan heç bir danışmaq mümkün.
Yəni birinci növbədə ölkədə bu demək ki, monopoliya məsələsi ləğv olunmalıdır, belə başa düşürəm.
Monopoliyadır, korrupsiyadır. Korrupsiya demək olar ki, korrupsiya nəticədir də, yəni onun səbəbləri var. Korrupsiya 100% bu saat onunla mübarizə etmək qeyri-mümkündür. Ona görə ki, bayaq sadaladığım şərait ki var Azərbaycanda, belə olan şəraitdə korrupsiya daim olacaq. Özə ildən ilə stavkalar da artır, sonra maştabı da artır və bunu elə söhbət gedir ki, güya ki, mübarizə aparılır. Amma harada mübarizə aparılır, kim kimi ilə mübarizə aparır, başa düşmək olmaz.
Oktay Haqverdiyevin dedikləri və mən dinləyicilərimizə də dəvət edirəm bu müzakirələrdə iştirak eləməyə, biraz fəal olun. 050-744-1017 mobil telefonlarımızdan yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a internetdən suallarınızı göndərmək imkanınız var. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, suallarınızı verin efirdə və Oktay Haqverdiyev bir məsələyə toxundu ki, vəziyyət düzəlmək üçün işlər görülmür, amma burada demək qiymət verilərkən, demək iqtisadi azadlıq indeksi müəyyənləşdirilərkən mülkiyyət hüquqları, korrupsiya məsələlərinin üzərində dayanıblar və son bir ildə Azərbaycanda ən çox danışılan məsələlərdən biri korrupsiya ilə mübarizədir və prezident də yeni il təbrikində dedi ki, amansız mübarizə aparılır korrupsiya ilə bağlı. Və
korrupsiya ilə bağlı amansız mübarizənin kökü mən bayaq dediyimdən başlamalıdır əvvəli. İqtisadi və siyasi hakimiyyət ayrılmalıdır. Siz indiyəcən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin iqtisadi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması haqqında bircə söz eşitmisinizmi? Yəni Azərbaycan qanunvericiliyində və konstitusiyasında yazılıb ki, dövlətin siyasi vəzifələrini tutan insanlar, yəni orada konkret göstərilir, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul ola bilməzlər. Ancaq bu gün Azərbaycanda hamı yaxşı bilir ki, hansı iqtisadi fəaliyyət sahələri hansı nazirlərin və ya nazir övladlarının nəzarəti altındadır. Bu gün hamı yaxşı bilir ki, nazirlərin həyata keçirdiyi tenderlərin böyük əksəriyyətinin nazirlərin özlərinin ya yaxın qohumlarının yaratdığı şirkətlər tərəfindən olunur. Və ya dövlət büdcəsindən xərclənən vəsaitlər hansı iş vəsaitlər xərclənən qurumlar kimlərə məxsusdur? Yəni biz faktiki olaraq görürük ki, bu belə deyək, korrupsiyanın kökündə dayanan elə faktiki olaraq iqtisadi və siyasi hakimiyyətin birləşməsidir. Bunun aradan qaldırılması üçün heç bir iş görülmür. Ötən ilin, bəli, belə deyək ki, əvvəllərində korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı bir dalğa başladılar. Ancaq qısa bir müddətdən sonra elə mən sizin efirinizdə burada dedim ki, bu antikorrupsiya deyil, antikorrupsiya ilə anti-antikorrupsiya dalğasıdır. Yəni, əksinə qalsa, qısa bir müddətdən sonra biz gördük ki, bu heç də korrupsiyaya qarşı mübarizə deyil, antikorrupsiyaya qarşı mübarizədir. Yəni, aparılan tədbirlər lap aşağı səviyyələrdə, məişət korrupsiya səviyyəsində kimlərin isə cərimələnməsi, kimlərin isə işdən qovulması və bundan uzağa getmir. Hətta gülünc bir vəziyyət yarandı ki, təsəvvür edin ki, bu günlərdə məlumat yayıldı ki, Təhsil Nazirliyinin güya ki, ortaya çıxartdığı hansısa saxta diplomlarla işləyən müəllimlər işdən qovulmuşdu. Bu günlərdə məhkəmələr onları işə bərpa ediblər və bunun da əsasını belə götürüblər ki, sən demə, həmin o saxta diplomla işləyən müəllimlərlə direktorlar arasında saziş imzalanıb, yəni barışıq sazişi yaranıbdır, ona görə məhkəmə bu işlərə qarışmır. Yəni ölkənin qanunları qalır bir qıraqda. Tamamilə belə deyək, hansısa belə deyək, fərdlərin düşüncəsinə uyğun, kimlərinsə istəyinə uyğun problemlər həll olunur. Yəni bu baxımdan ölkədə antikorrupsiya mübarizəsinin aparılması nədən bilmək olar? Hansı mexanizmlər dəyişdirilib? Ölkənin qanunları hamısı ziddiyyətlərlə doludur. Bayaqları Oktay Məmdə burada sadaladı. İstənilən iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün insanın çəkdiyi əziyyətlər hər şeyə bərabər. Yəni, hamı görür ki, iqtisadi fəaliyyət sahələrinə daxil olmaq çox çətindir. Və yaxud, belə deyək, həmin bu indeks hesablanarkən ticarət azadlığı adlı bir göstəricidən də istifadə olunur. Azərbaycanın nisbətən, belə deyək, yüksək göstərici göstərdiyi əlamətlərdən biridir. 88-ci yerdədir, 77.2 balla. Yəni, nisbətən yaxşı göstərici sayılır. Ancaq, gəlin baxaq, Azərbaycanda ticarət özü nə dərəcədə azaddır? Ticarətin azadlığı deyəndə yalnız pərakəndə ticarət nəzərə alınmalı deyil. Ticarətin kökündə toptan satış ticarət dayanır. Yəni, bu ölkədə toptan satış ticarət kimin əlindədir? Hamı bilir ki, ölkəyə məhsul idxal etmək bir neçə insanların bir qrupun əlində cəmləşib. Yalnız pərakəndə ticarət geniş yayılıb. Yəni, orada belə deyək ki, yalnız pərakəndə ticarət səviyyəsində biz hansısa rəqabəti görürük. Ancaq toptan satış ticarət yenə nəzarətdədir. Və yaxud ixrac. Hamı bilir ki, ixrac nəzarətdədir. Bir neçə qrupların əlindədir. Yəni, konkret məhsul növləri üzrə. Belə bir vəziyyətdə Korrupsiyonlardan kaldırılması için hansı adımlar atıldığını sadalasınlar. Yani konkret adımlar sadalasınlar ve cevap vererek. Bir belə deyək ki, onu da korrupsiyon adımı hesab etmək olmazdı. O daha çox gənclərin işlə təminatı baxımından atılmış adım idi ki, 65 yaşdan yuxarı kimlərin işdən azad edilməsi. Yani orada da biz gördük ki, əslində bu adımlar yeni bir korrupsiyon mexanizmlərinin yaranmasında gətirib çıxartdı. Yani heç də korrupsiyonlardan kaldırılması deyil.
Yani faktlarınız var mı Azər Bey, yoxsa?
Herhalde belə deyək de, o faktların faktlar biz cəmiyyətdə gəzirik, görürük, baş veririk. Yəni biz görürük ki, kimlərsə işdən çıxarılması zamanı, o 65 yaşına çatan insanın işdən çıxarılması zamanı onlara nə təklif olunur. Yəni bu kifayədir, bu haqda söhbətlər gəzir. Yəni konkret fakt olaraq, yəni belə deyək, məhkəməyə müraciət olunacağı təqdirdə fakt ortaya qoymaq təbii ki çətin. Ancaq bu hamı görür. Yəni Azərbaycanın bir reallığı da ondan ibarətdir ki, bizim üçün hamının bildiyi, gördüyü bir şeyi sübut etmək çox çətin.
Demək ki, Azər Mehdiyevin dediklərini dinlədik və mən istəyərdim Oktay bəy sizin də fikirlərinizi alaq. Yəni prezident deyir ki, o ölkədə amansız mübarizə aparılır korrupsiya ilə, amma eyni zamanda korrupsiya korrupsiyanın kökü kəsilmir. Nədir? Bax, onda bu mübarizəni elan etməkdə məqsəd nə idi? Niyə nəticə yoxdur bir ildə? Artıq yanvar ayında bir il tamam olur, elə deyilmi Azər bəy?
Bəli.
Heç şey yox da bəy.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə indiki necə ki mübarizə ki aparılır güyə kimisə işdən çıxardılar, məndən qayışnik pul alır, məndən bəzi şeylər. Bunlar hamısı əlbəttə ki bunlar olmalıdır, sözüm yox. Amma ki köklü bir bu məsələyə yanaşma yoxdur. Bayaq mən bir misal gətirdim, bu Nəqliyyat Nazirliyi misalı gətirdim. Bu elə bu bir dənə bu misalın özündə misal üçün o bayaq dediyim struktur islahatlar aparılmalıdır ha. Bax misal üçün bax bu olmalıdır. Nə mənadır? Nazirlik deməli konkret olaraq nəqliyyat sahəsində siyasəti müəyyən eləməlidir. Sonra prezident bunu təsdiq eləməlidir və s. bununla onun işi qurtardı. Ondan sonra dövlətin sifarişi olmalıdır. Məsəl üçün, haradasa yol tikilməlidir. Dövlət sifariş verir. Sifariş də sivil ölkələrdə necə aparılır, elə də olmalıdır. Yəni, şərtlər qoyulur, tender keçirilir, gəlirlər 5-6 şirkətlər, mübarizə gedir, yəni o mənada ki, rəqabət kimi də, hələ öz imkanlarını göstərir. Burada seçim olur, yəni seçimin özü də bu bilavasitə Nəqliyyat Nazirliyi eləməməlidir. Nəqliyyat Nazirliyi bir nəfər üzvüsü o komissiyanın içinə daxil olmalıdır və orada onu orada tenderdə kim qalib gələcək orada müəyyən olur. Sonra tenderi qalib gələn işə başlayamamışdan qabaq o gərək öz layihəsini və s. bunların hamısını göstərsin. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə bu sistemi götürəndə əvvəldən axıra kimi bir də ki, sonraki maliyyələşmə başlayır, pullar başlanır ayırmağa. Deməli, o tədricən necə sovet vaxtı vardı. Misal üçün, bir tikinti başlanırdı. Bir üç aydan, dörd aydan sonra onu yoxlayırdılar. Kontrol vardı. Gedib, misal üçün, Maliyyə Naziri yoxlayırdı ki, bura ayrılan pullar necə xərclənir. Bizdə bu vaxtı ümumiyyətcə belə şeylər yoxdur. Sonra onu ümumiyyətcə obyekti qutarandan sonra yenidən tədədən yoxlanılırdı və Dövlət Komissiyası onu qəbul edirdi. Qəbul edirdi, hamı qol çəkildi altından. Sonra da onun məsuliyyətini daşıyırdılar, nəsə bir şey çıxırdı ortalığa. Bizdə kim bununla məşğul olur? Heç kim. Bax, mən deyəndə ki, əgər korrupsiya ilə əbəlli başlayıb mübarizə aparmaq lazımdırsa, bunlar hamısı dəyişməlidir. O mənada ki, nazirlik ümumiyyətcə bu işlərlə bilavasitə məşğul olmamalıdır. Ondan başqa da fikir verin də, nazirlik misal üçün ona tabi olan strukturlar ki var, bugünkü strukturlar. Hı. Hamısı qovma rəbəsidir. Belə olan halda da bu nə olacaq? Hələ yeri gəlmişkən, canım da necə deyərlər, onu yoxlayan qurum ki var, nədir o, şotlu palata.
Hesablama palatası.
Hesablama palatası. O da onun qovumudur. Belə olan yerdə nədən gedir söhbəti? Gülməli gəlir ki, bu belə şəraitdə işləmək olar.
Onda çıxışı
yolu. Bu korrupsiya ilə mübarizə deyir. Bu demək olar ki, hamımızı gic yerinə qoyublar.
Oktay Haqverdiyevə münasibəti və Azər bəy, sizin fikirləriniz. Allah, Oktayın toxunduğu bir neçə məsələ var idi ki, nəzarət məsələsi, yoxlama məsələsi, yəni bu çıxış yoludur mu? Yəni yoxsa sonradan o qurumlar da korrupsiyaya qursana bilər?
Yəni artıq bayaqları qeyd etdiyimiz kimi bu hökumətin elan etdiyi antikorrupsiya mübarizəsi belə deyək ki, çağırışının bir il tamam olmaq üzrədir. Yəqin ki, ümid edirik ki, tezliklə onlar bir hesabat ortaya qoyacaqlar. Sizə indidən deyim ki, hesabatın məzmunu təqribən nədən ibarət ola bilər? Onlar nə qədər arzda tədbirlər keçiriblər, antikorrupsiya təbliğat xarakterli, nə bilim, müxtəlif cür tədbirlər sadalaya bilərlər, tutulanların sayını göstərə bilərlər, cərimə olunanların sayını göstərə bilərlər, işdən azad olunanların sayını göstərə bilərlər. Lakin bunların heç biri antikorrupsiya mübarizə tədbiri deyil. Bunlar olsa-olsa alətlərdir, hansısa səviyyədə göstərmək. Və bütün təbliğat hökumətin onun üstündə qurulub ki, sanki Azərbaycanda yalnız məişət korrupsiyası mövcuddur. Halbuki Azərbaycanda olan korrupsiya sistem xarakter daşıyır. Azərbaycanda olan korrupsiyanın kökü mövcud hakimiyyətin idarə etməsi mexanizmlərindən doğur. Bizim dediyimiz bundan ibarətdir. Və əgər biz korrupsiyanı aradan qaldırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyiriksə, bundan baxmaq lazımdır. Bayaqlar birini dedik. Bunların birinci və ən mühüm amili iqtisadi və siyasi hakimiyyətin ayrılmasıdır. Ölkəni idarə edən, cəmiyyəti idarə edən insanlar sahibkarlıqla məşğul olmalı deyirlər. Bu bir mənalı olaraq belə qəbul olunur. Çünki əks təqdirdə onlar öz maraqlarını önəmsəyirlər hər bir məsələdə. Bunu da biz görürük. İkinci məsələdir. Azərbaycanda hakimiyyətin ayrılması prosesi baş veribmi? Deməli, məhkəmə hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və icra hakimiyyəti. Hamımız yaxşı bilir, bu icra hakimiyyəti mütləq hakimdir. Yəni onların sözü hər yerdə keçir və müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Müstəqil məhkəmə sistemi olmadığı halda heç bir sadi azadlıqdan və yaxud belə deyək ki, korrupsiyanın olmamasından danışmaq mümkün deyil. Və nəhayət, bütün bu cəmiyyətin belə deyək, üç hakimiyyət bölgüsündən əlavə, dördüncü hakimiyyət deyilən bir hakimiyyət var. Bunu bəzən mətbuat da adlandırırlar, kütləvi informasiya vasitələri. Lakin burada bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətindən söhbət gedir. Yəni, nə dərəcdə vətəndaş cəmiyyəti bütün bu prosesləri həm nəzarət etmək iqtidarındadır, ictimai nəzarət təmin etmək iqtidarındadır. Yəni, dövlət institutlarından başqa, həm də ictimai institutlar və yaxud vətəndaş cəmiyyəti nə dərəcədə bu proseslərə nəzarət etmək və onun qarşısını almaq iqtidarındadır. Ancaq gəlin deyək ki, bu gün hakimiyyət ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətindən, kütləvi informasiya vasitələrindən səsindən siqnallara reaksiya verirmi? İctimai rəyi ümumiyyətlə önəmsəyirmi? Yoxdur, ictimai rəyə heç bir münasibət yoxdur. Təbii ki, belə bir halda korrupsiyalardan qaldırılması üçün atılan addımlar düzdür. İctimaiyyət tərəfindən hansısa sistemli tədbirlər həyata keçirilə bilər. Mən sizə onu deyim ki, Azərbaycan cəmiyyətində özündə də bu çox azdır. Məsələn, vətəndaş cəmiyyət tərəfindən hansısa sistemli addımların atılması söhbət bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətindən gedir. Kütləvi informasiya vasitələrindən tutmuş qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partilər və digər. Yəni, hər hansı bir sistemli, davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxdur. Fragmentar xarakter daşıyır. Haradasa nəsə baş verir, təcili yardım şəklində ora nəsə adım gedir. Yəni bu baxımdan mübarizənin elementləri, yəni həm dövlət səviyyəsində fragmentar xarakter daşıyır, məişət səviyyəsi, korrupsiya səviyyəsində xarakter daşıyır, həm də vətəndaş cəmiyyəti və yaxud ictimaiyyət tərəfindən atılan addımlar eyni ilə fragmentar xarakter daşıyır. Əslində qalsa burada vətəndaş cəmiyyəti qınanılması da deyil, çünki ictimai rəy rol oynamadığına görə və dövlət qurumları, hökumət qurumları vətəndaş cəmiyyətindən səslənən fikirlərə diqqət yetirmədiyinə görə onlar güçsüz qalırlar. Yəni bu baxımdan təbii ki, bir sanki lənətlənmiş bir çevrə formalaşıb. Haradan qırılmalıdır bu zəncir sualına gəlirsə, biz yenə deyirik ki, bu zəncirin qırılma kökü Azərbaycanda korrupsiyanın sistemli xarakter daşıdığına görə ilk növbəli addımlar iqtisadi və siyasi hakimiyyətin ayrılmasından və hakimiyyət bölgüsünə əməl edilməsindən başlayır. Və təbii ki, çox önəmli olan, Azərbaycanda heç bir vəzifə səviyyəsində, istəyir yüksək vəzifədən aşağı tutmuş, heç bir vəzifə səviyyəsində vəzifə məsuliyyətlərinin dəqiqliyi yoxdur. Azərbaycanda kim məsuldur sualına, kim cavabdehdir sualına cavab tapmaq çox çətindir. Heç kəs məsul deyil. Yəni, iş bölgüsünə çatanda hamı nəyəsə, belə deyək, yetkilidir. Ancaq nəticələrinə cavabdehlik daşıyanda heç kəs cavabdeh deyil. Məlum olur ki, günahkar olan xalqdır.
Yəni, bunu siz konkret misallar çəkə bilərdinizmi bununla bağlı Azər və bəlkə dinləyicilərimizə nəsə daha aydın olardı?
Məsələn, adi bir misal çəkək. Hamımız yaxşı görürük ki, son zamanlar Bakı şəhərində avtomobillə getmək və yaxud elə piyada, ümumiyyətlə, Bakıda hərəkət etmək nə qədər insan əsəblərindən başa gəlir. Yəni, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bir insan amilini bu kadar nəzərə almadan şəhərdə təmir tikinti işləri həyata keçirilsindir. Bakının hansı şəhər küçəsinə gedirsən, küçələr dağılıb. Küçələr deməli sökülüb, yenidən tikilir və bunu adlandırırlar ki, biz nə bilim, su borularını dəyişirik, qaz borularını dəyişirik, kommunikasiya xətlərini dəyişirik. Ancaq bunu bir sistemdə etmək olar. Əgər tutaq ki, yeni yasamalı gedən 3 yolun 3-ü də eyni zamanda bağlanırsa və burada saatlarla taşlar yaranırsa, bunun bir günahkarı, səbəbkarı olmalıdır. Və yaxud yollarda gedirsən, yollar dağıdılıb, tikilib, boru çəkilir, üstü sadəcə bağlanır və onun asfaltlaması həyata keçirilmir. Və bütün maşınlar, avtomobillər hərəkəti zamanı hər 10 metrdən bir sürəti azaldıb, o belə deyək, qazılmış yerdən yavaş-yavaş keçməyə məcbur.
Uçxurlardan bəri.
Bəli, uçxurlardan və bütün bunların nəticəsində nə baş verir? Taclar baş verir. Və bütün bu zaman özdə, xüsusilə ayrı-ayrı keçidlərdə, axşamın, səhərin pik vaxtlarında taclar elə böyük səviyyə daşıyır ki, ümumiyyətlə idarə olmaz hava gəlib çıxır. Heç kim buna görə məsuliyyət daşımır. Hansı quruma müraciət eləsən, biri o birisinin üstünə atacaq, o birisinin üstünə atacaq.
Kimsə günahkar çıxacaq. Günah,
yox, ümumiyyətlə bu hadisələrin gəlib bu səviyyə çatmasında heç bir günahkar və səbəbkar yoxdur. Hətta bu gərginlikdə polislər bəzən o taşları həll edib, o taşlardan vəziyyəti yüngülləşdirmək əvəzinə görürsən ki, taşdan keçib qabaqda dayanıb və yol hərəkəti qaydasını pozan hansı avtomobilə səs qışqırır ki, ver maşını sağal, ver sağal, saxla. Və o da əlavə bir problem yaradır. Yəni, belə bir vəziyyətdə kimə şikayət eləyəsən, kimdən gedib bunu tələb eləyəsən və yaxud axı şikayət etmək nəyə lazımdır ki, bu gün ortaça hamının gözü önündə hər gün baş verən hadisələrdir. Məsuliyyətini qoyun. Biz azərbaycanlı qanunvericiliyi araşdırsaq, buna məsul daşıyan, buna cavabdeh olan heç kəs tapmayacaq. Yəni, belə bir vəziyyətdə təbii ki, hər bir qurum hesabat xətrinə, belə deyək, pul xərcləmək xətrinə çoxlu iş görmək istəyirlər. Və bunların da bütün hesabatları nədən ibarətdir? Biz nə qədər pul xərcləyib, neçə kvadrat metr əraziyə yol çəkmişik və yaxud nə qədər boru salmışıq. Ancaq bu əhalinin yaşayış səviyyəsində nəyi dəyişib? Soruna cavab verən yoxdur.
Azər Mehdiyevi dinlədik və dinləyicilərimizin sualları gəlir. Mən onları çatdırmaq istəyərdim. Fanat imzalı dinləyici yazır ki, salamlayıram qonaqlarımızı. Azərbaycan adlı məmləkətdə bəzi məmurlar tərəfindən regionlara bölünüb korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparacaq? Hökumət elə korrupsiyanı yaradan dövlət işçiləri deyilmi? Sualını verir. Və əslində ekspertlərimizin fikirlərindən üst-üstə düşür. Dinləyicimizin fikri də Şamaxıdan Seymur yazır ki, salam, Şamaxıda sosial yardımda ciddi problemlər var, rüşvəti açıq-aşkar alırlar. Demək, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək, mənim sualım Azər müəllimədir. Görəsən, bizim monopolist hökumətimiz Gürcüstandakı demokratik ticarəti görmürmü, yoxsa görmək istəmir? Hüseyn bəy sizə sual verir.
Təbii ki, tək Gürcüstanda deyil, Azərbaycan ümumiyyətlə dünya tarixində kifayət qədər belə deyək, həm modernist ölkə iqtisadiyyatının modernləşdirilməsinə bağlı, ölkə iqtisadiyyatının azadlığa aparılmasinə bağlı maraqlı təcrübələr kifayətlər çoxdur. Ancaq düzgün buyurulur ki, gözümüzün qabağında, düz qulağımızın dibində Gürcüstanda çox ciddi iqtisadiyyatının canlandırılması istiqamətində addımlar atılır və burada çox önəmli olan, yəni tövlükdə Gürcüstan deyil, məsələn bir şəhərin modernləşdirilməsi ilə bağlı, siz gedin Batumidə baş verənlərə də baxın. Bugün Bakı şəhərində baş verənlərə də baxın. Yəni, Bakı şəhəri də gözəlləşdirilməyə çalışırlar və sanki elə bir forma yaratmağa çalışırlar ki, bura turistlərin diqqətini cəlb eləsin. Və bu nəyin bahasında? Nə qədər insan zəhmətinin, insan əsəblərinin, insan sağlamlığının hesabına baş verir, insanların mülkiyyətlərinin əlindən alması, belə deyək ki, insanlara əmlak ziyanı vurulması hesabına baş verir, nə qədər dövlət xərcləmələri hesabına baş verir. Gedin Batumidə də eyni prosesi, yəni Batumini də bir turist şəhərinə çevirmək istəyirlər. Burada proseslər nə qədər səliqə səhmanla baş verdiyinə baxın. Siz Bakı şəhərində də tikilən binaların nə qədər sistemsiz olmasına, ölkədə Bakı şəhərində həyata keçirilən proseslərin nə qədər belə deyək sistemsiz həyata keçirilməsinə və Bakı şəhərinin biraz yuxarıdan baxanda nə qədər belə deyək də kobud söz də demək istəmir adını. Yəni gözəllikdən əsər əlamət yox.
Dağınıq bir tikinti gedir.
Çox dağınıq, həddindən artıq pinti formada işlərin həyata keçirildiyini də görürsünüz.
Amma əvvəllər amfiteatr formasında idi Bakının.
Ancaq indi gedin Batumi şəhərində o qədər az pulu olmasına rəğmən bir ölkənin, yəni orada görülən işlərin nə qədər sistemli və nə qədər gözəl aparılmasını da şahid ola bilərsiniz. Və yaxud elə yeni il Bakıda keçirilməsi formasını, Batumidə keçirilməsi formasını görürsünüz. Yəni kifayət edər misallar çəkmək olar. Yəni bu baxımdan təbii ki, bunlar çox önəmli məsələlərdir. Ondan əvvəlki, belə deyək ki, dinləyicinin verdiyi söz, o regionlar üzere, regionların memurlar arasında paylanmasını, aslında çok ciddi bir mesele var. Azerbaycan'da bütün vazifelerde oturanlar, vazife mesuliyetinden daha çok özlerinin həmin vazifeden kazanacaklar pulları düşünürler. Onlar her gün, gün ərzində özlerinin gündelik gelirleri ve emlakın artırılması hakkında daha çok düşünürler, daha çok onun kayasında kalırlar, nəinki özünün vazife mesuliyeti barədir. Yani bu da çok önemlidir. Bir halda ki, vazife donan memurlar özlerinin gündelik gelirleri hakkında daha çok düşünürler, vazife mesuliyetleri hakkında yok, orada kalıp şey karşı mübarizə aparmak yeri mümkündür.
Və mən dinləyicilərimizə də müraciət edirəm. İndi zamanda hökumət, hökumətdən olanlar da yəqin bizi dinləyirlər, məmurlar dinləyirlər. Onlar da bizim söhbətimizə qoşula bilərlər. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, suallarınızı verin, fikrinizi bildirin, ekspertlərimizin dediklərinin narazı deyilsinizsə etiraz edin və məmurlara müraciət edirəm buradan. Və çox təəssüf ki, prodüserimiz cəhd eləsə, hətta biz deputatları, İqtidar yönlü deputatları biz canlı efirə qoşa bilmirik. Onlar bu söhbətdən imtina edir, təəssüf edirik ki, biz qarşı tərəfi efirə qoşmaq imkanımız yoxdur. Və mən dinləyicimizin verdiyi sualı istəyərdim ki, Azər bəyə yönləndirmişdi, amma eyni zamanda istəyərdim Oktay bəyin də cavabını alaq. Oktay bəy telefon xəttindədir. Sizin mövqeyinizi alaq ki, dinləyici soruşur ki, bax, Gürcüstanda baş verən dəyişiklikləri Azərbaycan hökuməti görmürmü? Niyə reaksiya vermir? Niyə dəyişmir?
Bilirsiniz, hər ölkənin öz, necə deyərlər, siyasəti var, öz problemləri var, özləri bildiyi kimi onları həll edirlər. Bizdə olan problemləri biz özümüzdən danışmalıyıq. Gürcüstan indi yaxşı eləyir, pis eləyir, nə tər eləyirsə, Gürcüstan əhalisi də çox vaxtı mitingdə çıxır, öz fikirlərin deyirlər, yəni orada da narazılıqlar olur. Söhbət ondan getmir, Gürcüstanda indi bunu bacarırlar. Misal Gürcüstanda biz deyə bilərik, onun bu bir faktdır bu. Misal üçün korrupsiya demək olar ki 100% aradan götürülür. Bu özü böyük bir nailiyyətdir. Ayrı belə bu şəhərlərin qəşənglənməsi onun barədə heç danışmazdır. Ən əsası elə korrupsiyanın aradan götürülməsidir. Başı qaldı Azərbaycana. İndi Azərbaycanda da bilirsiniz sistemsiz bütün bu işlər görülür. Yaxşı işlər görülür, öyrə görünməlidir də. Söhbət ondan gelir. Söhbət ondan gelir ki, əvvəla bu maliyyə, yəni bu vəsaitlər necə istifadə olunur? Əgər bir yolun, bir kilometrli yolun maya dəyəri göstərilir rəsmi 17 milyona, belə olan halda, misal üçün, əgər həmən ona oxşar bir yol Avropada tikilir 5-6 milyona, bu bundan gelir söhbət. Necə belə bir şey ola bilər? Bizdə niyə bu belə baha olmalıdır? Və bir çox məsələlər bununla əlaqəli məsələlər var. Hansılar ki, elə bax bu bayaq əvvəldən danışdığımız məsələ ilə əlaqəlidir. Yəni iqtisadiyyatın özü azad deyil. Azad sözü çox gözəl sözdür. Həm siyasi azadlıq olmalıdır. Siyasi azadlıq olmayan yerdə iqtisadi azadlıq da ola bilməz. Əlbəttə ki, ona görə də böyük bir işlər görülməlidir. Bütün siyasətə, ictimai siyasi məsələlərə tamamilə ayrı cür bundan sonra baxılmalıdır. Yəni, iqtisadiyyatın misal üçün inkişafı indi Allah verib bizə nefti, qazı, onunla biz dolanırıq, pis dolanmırıq. Amma ki, bunun gələcəyi nə tər olacaq? Necə gedəcək bu işlər? Bu pulların belə istifadə olunursa, yaxşı olar da heç bu pulları xərclənməsin, hələ qalsın gələcək nəsillər üçün. Bəlkə onların ağlı biraz bizdən yaxşı olsun. Çünki dərdimiz çoxdur.
İndiki nəsillərə xərcləndi mi ki, gələcək nəsillərə də xərclənsin? Bu sual da yarana bilər.
Mən ona görə deyirəm ki, heç olmasa onlara qalsın. Yəni, burada çox belə effektli istifadə olunmur da. Mən onu demək istəyirəm.
Qaydarıq bu mövzuya. İndi telefon xəttində dinləyicimiz var, prodüser xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Buyurun, efirdəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Ben güman edirəm ki, o 90-cı yeri deməklə bizi təhqir edirlər. Çünki biz 190-cı yerdəyik. Məsəl üçün, mənim 2 dənə mağazinim olub. Biri Xırdalanda. 5 il bundan əvvəl 15 metrdə yoldan aralıydı. Çöküblər hələ nə qədər 1 maaş da ala bilməmişəm. Biri də Qız Qalasının yanındaydı. 2007-ci ildən işığı qazı söhdü, bağladılar, 2009'da da sözdüler. Məhkəmə qərarı ilə də verilən pulu mən ala bilmirəm. Hansı azadlıqdan danışırıq? Bu bir. Bir dənə də başqa mağazin vardı, 13 kvadrat. Gəldi vergilər nazirliyi ki, 10 min aidiyyət yoxlamaya pul verəsən. 2000-dən ancaq canımı qutardım, çəkdim, bağladım, satdım, getdi. İndi də pulu alsam, ala bilsəm, çıxıb Azərbaycandan çıxıb gedəcəm. Yəni, bu Azərbaycanda işləmək qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Rusun dövründə ABKS var idi, Narodun Kontrol var idi. O qorxu ilə işləmək indikindən rahat idi.
İndi bəs necə dolanırsınız?
İndi o mağazini ki satmışam, hələ onun pulu ilə dolanıram bitər. İndi o qutarana qədər qız qalasının yanında, indi ali məhkəmədədir işimiz. Pulu ala bilsəm, çıxıb gedəcəm, indi o pulu da qutarsa, yenə də çıxıb gedəcəm. Ən uzağı belə imkanım olmasa heç burada Türkiyəyə çıxıb gedəcəm, Rusiyaya çıxıb gedəcəm.
Təşəkkür edirəm, amma adınızı söyləmədiniz.
Rüsan müəllim. Rəksilər prospekti 97, 95-97.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sizdə də min dəfə danışılır. Əgər vergilər naziri düz işləyirsə, o yeni həyata nə fərz işir?
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, efirimizə qoşuldunuz və öz belə deyək ki, problemlərini ifadə elədi. Yəni, Azər bəy.
Əslində, çox ciddi faktlardır. Mən sizə deyim, bir çox hallarda biz ekspertlər olaraq danışarkən, əslində, ölkə səviyyəsində və yaxud problemlərdən çox yüksəkdən danışırıq və yaxud biz ümumiyyətlə apardığımız araşdırmalar ümumi səviyyədə olur. Yəni, biz əslində qalsonu göstərmək istəyirik ki, problemlərin kökündə oradan da ümumi idarə etmə səviyyəsindən başlanır. Ancaq biz ayrı-ayrı biznes sahələrinə tədqiqatlar aparıb daxil olanda, biz görürük ki, adi, çox kiçik bir bizneslə məşğul olmaq o qədər mürəkkəbliklərlə doludur ki, yəni, doğrudan da iqtisadi azalıqdan danışmaq gülünc səviyyədədir. Məsələn, istənilən bir biznes, elə kənd təsərrüfatı məhsulunun yetişdirilməsindən, onun emalından, onun satışına qədər, belə deyək ki, satışına məşğul olmaq və yaxud kiçik bir, xırda bir işlə məşğul olmaqla, konkret məşğul olan zaman o qədər problemlər ortaya çıxır ki, yəni bu söhbət bu və ya digər lisenziyanın alınması ilə bağlı və yaxud lisenziyalaşdırılmayan sahələrdə hansısa sertifikatların alınması ilə bağlı, ümumiyyətlə hansısa, belə deyək ki, sanitar gigiyenik sertifikatların alınmasından tutmuş bütün bu proseslərin təşkilinə qədər. O qədər qanun verdikdə ziddiyyətli məqamlar, o qədər çoxlu, belə deyək ki, maniyələr mövcuddur ki, bunların aradan qaldırılması istiqamətində heç bir iş addım atılmır. Qanunların, deyirlər Azərbaycanda çoxlu qanun var, yaxşı qanunlar var, ancaq işləmir. Ancaq Azərbaycanın qanunları həddən artıq ziddiyyətlə doludur. Azərbaycan qanunlarının bədəni var, ruhu, skeleti var, yəni ruhu yoxdur. Onlar işləyək qanunlar deyirlər. Çünki bir qanun mütləq başqa bir qanunla ziddiyyət təşkil edir.
Niyə belədir?
Burada niyə belə sualın iki cavabı var. Birincisi, bir çox hallarda bu qanunların bu cür qəbulu düşünərəkdən həyata keçirilir. Yəni, bayaqlar dediyimiz məsələdir. Yuxarıda oturub qanun qəbul edən insanlar özləri biznesinə məşğul olduqlarına görə, onlara sərf edir ki, vəziyyət o qədər gərgin olsun ki, heç kəs bu sahələrə hətta qanunu veririk yolun yanında daxil ola bilməsin. Bu bir. Onsuz da çoxlu maniyələr yaradılar. Bu cür, yəni, qeyri-rəsmi, qeyri-formal maniyələr çoxdur. Ancaq hətta rəsmi qanun verişdə də bu cür vəziyyət yaradılar ki, kimlərsə qanun veririk yoluna bindən ayrı olmaq istəsələr, elə küçələrdə, yollarda qalsın. Bu bir. Bu çox önəmlidir. İkinci bir məsələ isə çox ciddi şəkildə təəssüflə də qeyd etmək olar ki, peşəkarların olmaması və peşəkar kadrların çatışmaması ilə bağlı. Əslində qalsa birinci məqam daha üstündür. Mən yenirəm ki, nə qədər ki hakimiyyətdə vəzifədə oturanlar siyasi istənilən belə deyək ki, məmurlar, digərləri, təbii ki, imkanı olanlar sahibkarlıqla məşğuldur, vəziyyətin dəyişiləcəyinə ümid etmək olmaz. İkinci bir məqamda Azərbaycanda təhsilin vəziyyətini son zamanlar hamı görürsün. Gedib xaricdə oxuyan tələbələrin böyük əksəriyyəti ya ölkəyə qayıtmırlar, ya ölkəyə qayıdanda da ciddi iş tapa bilmirlər. Yəni, belə deyək də,
bu sistemdə oturuşa bilmirlər.
Yəni, dövlət qurumlarında çalışanda, belə deyək, yaradıcı iş yoxdur, onlara yalnız göstəriş verirlər, nə isə eləmək, bu belə işə yaramırlar. Üzdə olan dövlət şirkətləri, üzdə olan özəl şirkətlər də hamınız bilirsiniz ki, hansı siyasi fiqurlara bağlıdır. Və orada da özünü hansı formada göstərmək qeyri mümkündür. Yəni, belə deyək ki, peşəkarlar ya müstəqil işləməyə məcburdurlar, əgər bu mümkündürsə, bu da daha çox qeyri hökumət sektoru və yaxud biz qeyri biznes sektorunda olur, ya da çıxıb ölkədən getməyə məcbur olurlar. Yəni, bu baxımdan təhsilə, elmə və yaxud ümumiyyətlə peşəkarlığa ehtiyac azalır. Və Ve tabii ki eğer buna ihtiyaç atlanırsa da o kanunların ciddi şekilde işlenmesi temin olunur. Ve en önemli megam, dünyanın hiçbir yerinde bu veya diğer kanunlar icra etmeli olan kurumlar özel o kanunlar yazmıyorlar. Kanunlar tamam başka kurumlar yaratmalılar. Biz her zaman ona göre deriz ki kanun verici hakimiyet, icra hakimiyetinden kenar olmalı. Çünkü onların işi kanunu yaratmaktı. İcra strukturları icra eylemekti. Eğer bütün kanunlar icra strukturları tarafından yaratılırsa, hazırlanırsa ve icra strukturları da istediği kimi onu hazırlayırlarsa, kanun verici kurum ise o kanunların müzakeresi zamanı ümumiyetle oradan başa çıkabilmirse, tabii kanunların bu cür kabul olunması kaçınılmaz olur.
Azər Mehdiyevin şərhi və mən bir şey də deyim ki, xırda sahibkar adlandırmaq olardı.
Bizim deputatların nə qədər hissəsini biznesə məşğul olduğunu hamınız yaxşı bilirsiniz.
Bundan bağlı internetdə də məlumatlar çoxdur və Bəkə Azadlıq Radiosu bundan bağlı yaxınlarda bir araşdırma da elədi. Və zəng eləyən xırda sahibkar kimi təqdim etmək olardı və bu yaxınlarda Prezident Sərəncam verdi ki, inkişaf konsepsiyası hazırlasın, 2020-yə yönəlik belə bir proqram hazırlanır və orada Ramiz Mehdiyev sonradan Azərtaca bir açıqlama verdi və orada istiqamətləri müəyyənləşdirərkən demişdi ki, belə bir istiqamət də var ki, orta təbəqə formalaşsın ölkədə və cəmiyyətdə onların rolu artsın. Və orta təbəqənə əsasən yəni normal cəmiyyətlərdə xırda orta sahibkarlar müəyyənləşdirirlər və bu şəraitdə orta təbəqədən danışmaq mümkün olacaqmı? Gəlin Azərbay, Oktay Haqverdiyev münasibətini öyrənək, daha sonra sizin fikrinizi alacaq. Buyurun, Oktay bəy. Oktay bəy, buyurun, eşidirik sizə, efirdəsiz.
Deməli, də eşidirəm. Deməli, bu orta təbəqəni yaratmaq bu deklarasiyayla olmur. Yəni, bu elan edirlər ki, bu olmalıdır. Yaxşı, olmalı üçün də gərək şərait yaransın, də. Bir saatdır biz bu barədə danışırıq da. Bunlar hamısı hələ qaqraq ondan gedir söhbət ki, əgər bu problemlər aradan qaldırılsa, orta təbəqəni yaratmaq biraz nisbətən asan da olacaq. Yəni, bəzi adamlar bunu belə başa düşür ki, misal üçün, maaşları 5 dəfə artırıq ilə orta təbəqə yaranacaq. Bu elə şey deyil. Bu kompleks məsələdir. Düşüncədən başlamış maddi məsələlərə qədər. Bunlar hamısı müasirləşməlidir, modernləşdirilməlidir. Əlbəttə ki, indi belə proqramlar qəbul eləmək lazımdır 20-ci ilə kimi, 30-cu ilə kimi. Yəni, bu, necə deyərlər, bir orientirdir, də istiqamətdir. Bilinsin ki, bu hansı istiqamətdə gedirik. Amma o strateji məqsəddir. Amma taktiki bizim addımlarımız nədən ibarətdir? Bir günləri hələ ki, bunu biz görmürük. Yəni, hansısa bir belə ən effektli bir tədbirlər görürsün, onda demək olar ki, biz düz yoldayıq. Hələ ki, deklarasiyalar. Necə ki, deklarasiya oldu ki, biz adla nədir adı, korrupsiya ilə biz mübarizəyə başlayırıq. Nədənsə 20 ildən sonra başladı. İndi bu da deklarasiyadır da, yəni ki, biz orta təbəqə yaradaq, kiçik sahibkarlığı inkişaf etdirək. Kiçik sahibkarlığı inkişafı haqqında hələ rəhmətli Heydər Əliyev vaxtında bir neçə dənə qanunvericili aktlar da qəbul olundu, sonra onun özünün bir neçə fərmanları vardı, sonra sahibkarları bir neçə dənə yığıb olanla söhbət eləmişdi və nə oldu? Bütün bu iqtisadiyyat, bu söhbətimin lab əvvəlində dedim, bütün iqtisadiyyat hələ keçdi olanın əlinə qutardı, bundan da qutardı. Və görürsünüz, o danışan, radio eşidən
dinləyici
deyir. Ya görürsünüz, o nə vəziyyətdir. Bu bir balaca bir misaldır. Amma bütün Azərbaycan üzə götürəndə görünür nə yerə gələcək. O yazıq indi kiçik, demək olar ki, kiçik sahibkarlıdır. İndi o orta təbəqə keçdi, o keçmədi axı. Keçirə bilməyəcək. Çünki qoymurlardı.
Oktay Haqverdiyevin dedikləri və dinləyicimiz yazır ki, salamlayıram sizləri, korrupsiya qarşı mübarizə bugünə kimi gəldi və qəti görünür ki, bunu yığışdırmaq kimlərəsə sərf eləmədi. Azərbaycanda qanunlar kasıb üçündür, yazır dinləyicimiz. Başqa dinləyici yazır ki, mən fikir vermişəm, sanki şəhəri bilərəkdən altı üst ediblər, bu yolla dövlət büdcəsini talan edib aradan çıxacaqlar, çünki neft tükənmək üzrədir, yazır dinləyicimiz. Sizcə bu hökumət orta təbəqə təbəqənin yaranmasını istəyirmi? Əlbəttə yox, yazır Ziya. Özü də cavab verir. Və Azərbay, sizin rəyiniz?
Əslində, Oktay müəllim çox dəqiq bir fikir ifadə elədi ki, orta təbəqə deklarasiyayla yaradılmır. Doğrudan da biz bu cür deklarasiyaları çox görmüşük. Biz hətta neçə illər bundan əvvəl biz gördük ki, ölkədə idarə etmə islahatları ilə bağlı bir komissiya yaratdılar. İslahatları biz görmədik. Dövlət məmurlarının gəlirlərinin bəyannaməsini təqdim etməsinə bağlı
deklarasiya şeydir.
Bəli. Yəni onunla da bağlı xüsusi göstərişlər olmuşdu. Bu yerinə yetilmədi. Yəni unuldu getdi. Yəni bu cür müxtəlif göstərişlər verildi. Bunların unulduğunu çox şahid olmuşuq. Sadəcə olaraq bunlar belə deyək, müəyyən mənada təbliğat aparmaq üçün olan bir vasitələrdir. Necə ki keçən il antikorrupsiya elan elədilər, bir mübarizəni elan etdilər, korrupsiya ilə qarşı mübarizəni. Bu da müəyyən indekslərdə, müəyyən belə deyək, xarici təşkilatlarda bu fərmanlarla yaxşı imic yaratmağa xidmət edən adımlar idi. Ancaq orta təbəqənin yaradılmasına bağlı, bəli, istənilən bir cəmiyyət əgər inkişaf etmək istəyirsə, orada sosial-siyasi sabitlik yaratmaq istəyirsə, orada orta təbəqənin olması çox vacibdir. İndi Azərbaycanda orta təbəqənin yaratmaq istəyən insanlardan soruşaq. 20 il ərzində Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolunu göyə tutub və hətta deyirlər biz bazar iqtisadiyyatına keçi başı çatırmışıq, keçi dövrünü. Azərbaycanda sahibkarları adına sadalamaq mümkün. Niyə Azərbaycan sahibkarları özlərini bəyan eləməkdən çəkinirlər?
Yox, niyə Azərbaycanda rəsmi milyonçular yoxdur? Bax,
bəs bu sualda mən deyirəm ki, Azərbaycanda rəsmi milyonçu varmı? Niyə bu yox? İkincisi, niyə Azərbaycan sahibkarları geniş mənada özünü rəsmi təqdim etməkdən çəkinirlər? Niyə Azərbaycanda böyük vergi ödəyicilər olan sahibkarlar tanınmır? Niyə onlar haqqında cəmiyyətdə müəyyən fikirlər formalaşdırılmır? Niyə xeyriyyə işi görən adamların bir çox... Azərbaycanda xeyriyyə işini görürsünüz, çox vaxt nazirliklər görürlər, dövlət qurumları edirlər. Niyə sahibkarlar gizli qalırlar? Niyə bunu gizli edirlər?
Yəni, bu suallar çox önəmlidir. Heydər Əliyev fondu da xeyriyyətçiliklə məşğul olur.
O sahibkar deyil. Yəni biz sahibkarlardan danışırıq.
Sadəcə xeyriyyətçilikdən danışırıq, ona görə bir detal olar.
Yəni bu baxımdan niyə Heydər Əliyev fondan danışırsa, bir açıqlasınlar görə bunun hansı gəlir mənbələri haradan formalaşır, sonra xeyriyyətçiliklə məşğul olsunlar. Ona qalsa Azərbaycan hökuməti bu saat xarici ölkələrdə daha çox xeyriyyətçilik işlərinə məşğuldur. Yəni o da var. Yəni, indi bunu da deyə bilərlər ki, yəni bu baxımdan orta təbəqənin formalaşması üçün ölkədə ilk növbədə iqtisadi azadlıq təmin edilməlidir. Mülkiyyət toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Korrupsiya aradan qaldırılmalıdır ki, insanlar öz gəlirlərini açıqlaya bilsinlər. Mən başa düşürəm, bu ölkədə hər kəsin gəlirləri nəzarət altındadır. Yəni, hökumətdə yəni, müəyyən qüvvələr kifayət edər bilirlər kimlər, hansı gəlirlər və nə qədər malik. Ancaq cəmiyyətin bunu bilməsi çox önəmlidir birinci növbədə. İkinci növbədə deyənəm, insanlar öz mülkiyyət hüquqlarının toxunulmazlığına zəmanət əldə etməlidirlər. Mülkiyyət hüquqlarına zəmanət olmayan halda heç bir halda orta təbəqə yaradıla bilməz. Mən sizə deyim, qısa bir müddətdən sonra, təbii ki, Azərbaycanda orta təbəqədən çox danışılacaq, hətta bizə orta təbəqənin nümayəndələri təqdim olunacaq, hətta hesabatlar olacaq ki, nə qədər orta təbəqə formalaşıb. Yəni bu, belə deyək də, bu cür deklarasiyalardan sonra o cür hesabatların olması gözlənilməndir. Bu, birinci dəfədə deyil. Ancaq ondan əvvəl, heç belə deyək ki, Azərbaycanda biz hər zaman deyirik, xüsusən iqtisadçı ekspertlər, Azərbaycan statistikası özünə gündədir. Bu, ümumiyyətlə, bu məlumatlar nə dərəcədə doğru reallığa əks elətdirirlər. Bu da çox önəmlidir. İkincisi, biz yoxsulluğu 8% indirdik, gəlib. Bizim ölkədə rəsmi yoxsulluq səviyyəsi 8%. Əgər orta təbəqə müəyyənliyi də bu yoxsulluq müəyyənliyinə söykənəcəksə, onda vay orta təbəqənin halına.
Azər Mehdiyev və onun fikirləri idi bu və artıq vaxtımız başa çatır. Qonağımız studiyada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və telefon xəttində iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev idi. Təşəkkür edirəm Oktay müəllim. Çox sağ olun ki, söhbətimizə qoşuldunuz və Azər bəy, sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun,
və
təşəkkür
nə deyək, istənilən halda söhbət elə bundan başladı və elə burada gəldi. Məntiqi yekun buydu ki, iqtisadi azadlıqların təminatı üçün birinci növbədə siyasi və iqtisadi azadlıqlar təmin olunmalıdır.
Sadəcə siyasi hakimiyyət ayrılmalıdır.
Belə, birinci saat yekunlaşdı. Mən Şahnaz Bəylərqızı hələlik deyirəm. 5 dəqiqə xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Yenə korrupsiyadan danışacaq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Facebook-a yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına? Elə isə, niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür. Bəlkə də hamı ilə bölüşmək istəyir, sevincini, kədərini. Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebookda yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.